toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin váš Bůh přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi, oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Milí posluchači, právě jsem vám přečetl začátek 6. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi. U těchto slov si potřebujeme znovu uvědomit, že starý zákon je obraznou řečí. Pán Bůh svému lidu zaslibuje v případě poslušnosti své požehnání. Obsahem božího požehnání má být pro ně úspěšný a prakticky bezproblémový život v zaslíbené zemi. Někteří vykladači se z této skutečnosti snaží dovodit, že boží požehnání sebou vždycky přináší praktický, materiální životní úspěch. Takový názor je ovšem logickým zkratem, který pomíjí velké množství jiných biblických veršů i staletou zkušenost církve. Kdyby, a teď budu mluvit o skutečně tragické možnosti, kdyby tedy existoval svět bez hříchu, kdyby lidé zůstali čistí a všichni žili podle božích řádů, pak by naznačená závislost platila beze zbytku, život by byl bez problémů. Realita našeho života je ale naprosto jiná. Všichni bez výjimky jsme hříchem deformováni. Pán Bůh nás chce z této situace vyvést. Jeho přáním je náprava stávajícího stavu. Proto Pán Ježíš umíral za všechny hříšníky. Smyslem boží péče o pozemský život člověka se ale stala příprava na nebe, na novou skutečnost, která nebude hříchem poskvrněna. Proto se i projevy božího požehnání soustředily především na přípravu na nebe. Boží požehnání se dnes projevuje především v duchovní oblasti. Přináší pokoj, radost, lásku, tichost a další ovoce. Neznamená to, že by boží požehnání nemohlo přinést i životní úspěch v materiální oblasti, ale tady není jeho první důkaz. Žít požehnaný život je možné i v nemoci, i v chudobě, i v soužení různého druhu, viděno lidskýma očima. Pánu Bohu jde víc o pěstování našeho charakteru, než našeho fyzického pohodlí. Je to podstatná změna oproti starozákonní době? Ne až tak příliš. Jak jsme už řekli, starozákonní doba byla dobou obrazů, které chtěly sdělit svůj duchovní smysl. Tak i hmotný prospěch Izraele, slibovaný Pánem Bohem pro život v zaslíbené zemi, byl od počátku především obrazem duchovního požehnání, té hojnosti duchovního požehnání, o kterém později mluvil apoštol Pavel, když psal: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. To je z listu Efeským z 1. kapitoly 3. verš. Všechno boží požehnání, i ono, které bylo slibováno otcům Izraele, se až dokonce naplnilo v Pánu Ježíši Kristu. Čtvrtým veršem 6. kapitoly se dostáváme k místu, které je dodnes základním vyznáním víry Izraele. Mnozí teologové je považují za největší věroučné prohlášení v celém písmu. Takže 5. Mojžíšova 6. kapitola verš 4. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Tento verš vyjadřuje základní skutečnost, že Hospodin Bůh Izraele je jeden jediný Bůh. Co všechno tato výpověď znamená nám může ukázat bližší pohled na původní hebrejský text. Kdybychom jej chtěli přeložit naprosto doslova, budeme v něm číst: Slyš, Izraeli, Jahve Elohim, Jahve jediný. Když si jej ale necháme přečíst od Žida, uslyšíme něco trošinku jiného. Místo slova Jahve, které je v textu výslovně napsáno, Žid přečte slovo Adonai, pán. Proto je i v českém překladu použito starého slovanského výrazu Hospodin, ve smyslu svrchovaný pán. Židé slovo Jahve nikdy nevysloví. Je to jednak jejich projev úcty před svatým Bohem, jednak ochrana před zneužitím božího jména třeba k zaříkávání či kletbě. V současné době by se ani nikdo z nás nepokoušel božím jménem zaklínat, ale jako projev úcty je nám tento židovský způsob docela blízký. Ani svému rodnému otci neříkáme osobním jménem, natož pak Pánu Bohu. Není to samozřejmě nic zásadního. Německý či anglický text používá určitou zkomoleninu slova Jahve, která se i v češtině objevuje jako výraz Jehova. Ale v českém prostředí je asi nejvhodnější náhrada tohoto božího jména právě o ním slovem Hospodin, svrchovaný pán. To druhé, co nám náš text naznačuje a na co upozorňuje náš John Vernon McGee, je obsaženo ve slově Elohim. Je to množné číslo od slova El, tedy Bůh. Bůh Izraele, o němž je tu řečeno, že je jediný, byl označován právě tímto výrazem v množném tvaru. Podle našeho učitele, doktora McGee, je to odkaz na skutečnost Boží trojice. Náš text by se pak dal přeložit slovy Slyš, Izraeli, naše trojice je jediným Bohem. Izrael žil v pohanském prostředí. Národy kolem něho uctívali velké množství všelijakých božstev. Izrael slyší, že jeho Bůh je jediným Bohem. Toto poselství si měl nechat pro sebe. To byl boží vzkaz pohanskému světu, který měl Izrael vyřídit. Dodnes jej vyřizuje i svou prostou existencí. Dnešní svět je světem, ve kterém prakticky převažuje ateismus a ve kterém se znovu začínají objevovat mnohé pohanské prvky. I tomuto světu má znít poselství o jediném Bohu, který je Bohem Otcem, Bohem Synem i Bohem Duchem Svatým. Jeden jediný Bůh. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 5. Mojžíšova, 6. kapitola, následující 5. verš. Když se Pána Ježíše Krista kdysi ptali, které z přikázání je v zákoně nejdůležitější, citoval právě tento verš. V Markově evangeliu je o tom napsáno: Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a zhledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto, slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán. Miluj Hospodina svého Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. Tolik z Marka 12. kapitoly, verše 28 až 31. Budeme-li k sobě poctiví, budeme muset asi všichni přiznat, že toto měřítko zákona nedokáže nikdo z nás naplnit. Nedokážeme milovat svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Rád bych to dokázal. Chtěl bych, aby to byla pravda, ale žel, není. A tak musím vyznat s apoštolem Pavlem, bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je citát z listu Filipským z 3. kapitoly, verše 13 a 14. Pavlův pohled dává zde naději. Apoštol mluví o životním běhu, který má svůj cíl. Tím cílem, konečným cílem, je nebe. Tam se moje láska k Pánu Bohu stane plnou a dokonalou. Na to se už teď mohu těšit. Když Pán Ježíš citoval 5. verš 6. kapitoly našeho Deuteronomia jako největší přikázání zákona, připojil k němu ještě další starý text jako jeho druhou neoddělitelnou část. Tím textem byl 18. verš 19. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Pán Ježíš ovšem platnost tohoto příkazu, který byl původně vztažen jen na bližního z Izraele, rozšířil na všechny lidi na celém světě. Názorně to ukázal svým podobenstvím o milosrdném Samařanu. Tento pohled Pána Ježíše je základním, nebo tedy má být základním postojem církve, která nerozlišuje mezi příslušníky různých národů, různých etnických skupin. Rasismus je něco, co by mělo být každému křesťanu nahony vzdáleno. Proč Pán Ježíš spojil příkaz lásky k Bohu s příkazem lásky k člověku? Jaká je mezi nimi souvislost? Všimněme si názorného příkladu. Saul, horlivý pronásledovatel křesťanů, usiloval o likvidaci této, jak si myslel, nebezpečné sekty a vyhledával křesťany po celé zemi. Pronásledoval lidi, ale když se s ním setkal vzkříšený Pán Ježíš, položil mu otázku: Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? Skutky 9. kapitola, verš 4. Pán Ježíš tu nemluví o pronásledování lidí, ale říká, proč mě pronásleduješ. Plně tady platí jiné slovo Pána Ježíše, podle Matouše 25.40. Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Možná Pán Ježíš klade stejnou otázku i nám. Možná se bráníme, my přece Pána Ježíše Krista milujeme, jak bychom ho mohli pronásledovat. A on nám jen připomene lidi, které kritizujeme, pomlouváme, na které si rádi ukážeme prstem, nebo kterými nějak pohrdáme. A pak se znovu zeptá, proč mě pronásleduješ? Láska k Bohu a láska k lidem, to jsou dvě strany téže mince. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí, píše ve své první epištole přesvědčivě apoštol Jan ve 4. kapitole, verš 20. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci, budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. To je další úsek v 6. kapitole 5. Mojžíšovi od 6. verše. Žalmista David v žalmu 119. vyznává: Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Boží slovo v lidském srdci je ochranou proti pokušení, jakoby štítem proti hříchu. Obrací naši pozornost k Pánu Bohu a k jeho lásce k nám. Izrael dostal celou řadu příkazů, které mu měly připomínat zákon jeho Boha. Židé dodnes při některých příležitostech nosívají na čele a na ruce připevněný nápis s textem 4. verše 6. kapitoly 5. Mojžíšovi. Ten boží zákon má být stejně tak na veřejích dveří židovských domů. O božím zákonu je navíc třeba přemýšlet a také hovořit při nejrůznějších příležitostech. Později ještě uslyšíme o povinnosti rodičů učit božím řádům vlastní děti. Moderní doba nám staví před oči nejrůznější reklamy. V nich je nám nabízen alkohol, cigarety, hygienické potřeby, nové typy aut, nejrozmanitější stroje a přístroje, vybavení domácnosti, věci krásné i méně krásné, užitečné i docela zbytečné. Většinou jsou ty reklamy provázeny krásnými ženami a jsou doporučované, jako by šlo o naše bytí či nebytí. Snad tak nějak by mělo být ze všech stran propagováno i Boží slovo. Proč? Protože lidské srdce na Boží slovo rádo a snadno zapomíná. Pán Bůh před takovou zapomnětlivostí varuje. Boží slovo v lidském srdci, to je životní potřeba, pokud chceme žít v řádu svého stvořitele. Měl-li Izrael vstoupit do země, kterou mu jeho Bůh slíbil, potřeboval mít i metodiku, která by ho chránila před zapomnětlivostí. Potřeboval slyšet připomenutí, které mu teď Mojžíš právě zprostředkovává. Připomenutí významu respektování Božího zákona. Pokračujeme od 10. verše v 6. kapitole. Až tě Hospodin tvůj Bůh přivede do země, o které přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která si nestavěl, domy plné všeho dobrého, které si nenaplnil, vykopané studny, které si nevykopal, vinice a olivoví, které si nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Co by byly Izraeli platné všechny ty nové a nádherné možnosti, které se mu v nové zemi otevírají, k čemu by mu byla bohatá a opevněná města, plodné zahrady a sady, vodou oplývající studny, kdyby měl zapomenout na svého Boha? Žel, bohatství člověku snadno zakrývá pohled na Pána Boha. Ovšem, to bývá, jak se říká, začátek konce. Hospodina svého Boha se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat. Nesmíte chodit za jinými bohy, zbožstev těch národů, které jsou kolem vás, neboť uprostřed tebe je Bůh, žárlivě milující. Hospodin, tvůj Bůh, ať Hospodin, tvůj Bůh, nevzplane proti tobě hněvem, a nevyhladí tě z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Máse. To je pokračování Mojžíšovy řeči ve verších 13 až 16. Proč Pán Bůh vyžaduje, aby se ho lidé báli? Jak tomu máme rozumět? Mám se Pána Boha bát a současně ho milovat? To nám přece nejde dohromady. Ale jde. Bázeň před Pánem Bohem to není strach. Jde tu spíše o vztah úcty a respektu. Tento boží požadavek je také veden boží láskou. Pán Bůh nás miluje a dobře ví, že lidský život je zajištěn právě jen u něho. Nesnese, aby se lidé obraceli k jiným božstvům, protože je mu jasné, jaká by to byla marnost. Hospodin nejlépe ví, že modloslužba vede ke smrti, kdežto bázeň před Bohem je nejlepší ochranou před každým hříchem, před hříchem modloslužby, tedy uctívání jiných božstev. Nedostatek bázně před Hospodinem často vede k experimentům s hříchem. Člověk pak zkouší boží trpělivost, ba přímo pokouší Pána Boha. Tak jedná Satan. Z evangelií víme, že pokoušel i Pána Ježíše Krista na poušti. Není dobré stavět se na jeho stranu proti Pánu Bohu. A náš text od 20. verše pokračuje: až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin váš Bůh, odvětíš svému synu: byli jsme faraonovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraonovi i proti celému jeho domu. Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům. Zamlčet vlastním dětem pravdu o Pánu Bohu, to by bylo veliké provinění a těžký hřích. Epištola Efeským vybízí všechny rodiče, výslovně jsou tady uvedeni otcové, těmito slovy: otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. To je Efeským 6, 4. verš. Vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Víme, o co jde? Umíme to? Jaké místo má v našich rodinách boží kázeň? A přece je to tak důležité. Je důležité učit děti poslouchat a je stejně tak důležité vysvětlit jim proč. Izraelští otcové měli vyprávět o podivuhodné historii svého národa, o božích činech v minulosti. I my máme o čem vyprávět. Nebo snad ne? Je naše víra jen naučenou kulturní vložkou, nebo je nejvlastnějším obsahem našeho života? Jestli je pro nás důležitá, budeme ji sdělovat svým dětem. Co víc bychom jim mohli dát, než svědectví o boží lásce, kterou jsme směli sami prožít? Podívejme se ještě do knihy Přísloví, tam ve 22. kapitole můžeme číst 6. verš. Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní a nikdyž zestárne. Tolik ekumenický překlad. Kdy nastává čas, abychom se svými dětmi mluvili o své víře a o Pánu Bohu? V 15? Ve 20? Až budeme my sami umírat? Ne tak, milí posluchači. Po narození dítěte už je skoro pozdě. Od samého prvopočátku své existence potřebuje dítě slyšet svědectví naší víry. Slova o boží lásce by měla být prvními zvuky, které jeho ucho zachytí ještě v matčině těle. Že tomu nemůže rozumět? Nepodceňujme své děti. Rozumějí víc, než si myslíme, a zážitky z nejranějšího dětství bývají nejsilněji vepsané do jeho psychiky. To není věc ideologického nátlaku. To je ten nejlogičtější důsledek opravdovosti naší víry i naší rodičovské péče.